Godt å se dere alle sammen. Litt rart å stå her igjen, som man i alle var inne på. Vi tar litt sånn fotballterminologi sant, å begynne med. Så er det liksom, godt og varmt på benken har det vært. Så oppvarmingen føles litt som 80-tallet med en halv time på panelovnen før man hiver seg inn på. Så vi får prøve å finne veien på dette sammen. Tro, sende og plante står det på skjermen. Til å begynne med bare sier Siri Hob sendte jo en mail og lurte på om ikke jeg kunne tale en av disse dagene når hun skulle ha studiepermisjon. Ta det neste kapittel i boka, sa hun. Og vet du, da du litt flaut og måtte nødt til å spørre hvilken bok. Hvilken mann? Tenk at rullegardinen måtte nesten gått litt ned på kontoret der. Liksom, er det noen som følger med på det jeg sier i det hele tatt? Men ok, boka som vi har snakket om, det er Veien videre av Edin Løvås. Så jeg fikk jo tak i en kopi og skummet meg gjennom den delen av den og googlet litt om han kan her. Men jeg synes at det kunne være litt utfordrende å skulle på en måte tale over et emne som fra en mann levd liv som jeg ikke hadde hørt om og som jeg ikke hadde kjennskap til. Så kom dette her opp med Misjonskirkens dag. Og det er noe som kanskje var litt enklere for meg å forholde meg til. Så da står vi her. Dette er et veldig stort tema. Tre ord oppsummerer egentlig kristendommen med all sin hensikt. Misjonsbefalinger, om du vil. Tro på Jesus. Bli sendt ut. Plante evangeliet i menneskets hjerte og fellesskap. Og det kan når vi har snakket, sikkert folk som kan snakke om det i ukesvis, så jeg skal prøve å gjøre det på 25 minutter. Men i cellegruppene våre så har vi liksom et tema etter talen, så går vi gjennom liksom punktvis noen spørsmål, ikke sant? Som vi liksom tenker, reflekterer rundt og samtaler rundt. Så jeg skal bruke noen sånne spørsmål i talen, og som kom litt til meg selv når jeg sitter og ser på dette, så tenker jeg, hvor kommer mitt første minne av tro fra? Hva var det som gjorde at jeg begynte å følge Jesus? Det kan kanskje den enkelte av oss ha behov for å dvele litt med. Frem til du skal på cellegruppe. Hvis ikke du går i en cellegruppe, så er det mange cellegrupper som har plass til deg. For å være del av et fellesskap. Der er du hjertelig invitert velkommen. Ta kontakt med Jarl eller Doris eller noen. Det er en viktig arena for å dele tro. For meg så begynte jeg oppvokst, holdt på seg i tre åndelige hjem nærmest, for jeg var liten. Men når jeg var helt liten, så gikk familien min i Ålesund Frikirke. Det var ikke så mange andre barn, så etter hvert så flyttet vi til en annen menighet som også var nærmere hos oss, der var flere barn og ungdom, og det var bra. Men i Ålesund Frikirke så gikk vi der når jeg lærte å lese på skolen. Og der står det nå på veggen, med store bokstaver, helt foran. For meg det er essensen av tro. Der står det, det er fullbrakt. Står det. En proklamasjon fra Johannes 19:30. Når Jesus henger på korset, det siste han sier før han dør, så sier han, det er fullbrakt. Min gjerning på jorda er fullendt, og alt det som jeg skal gjøre for den enkelte av de som sitter her, og for at menneskeheten det var gjort. Der satt jeg som liten gutt og stava bokstaver i salen. Fikk ikke med meg talen. Men jeg lærte å lese, jeg hadde lært å lese og undret fælt hva disse ordene egentlig betydde for meg. Så gikk jeg på en liten skole, også oppvokst på en øy, litt større enn Flekkerøya, men med mange skolekretser, så skolen var ikke så mange elever på, men der hadde vi en gammel lærerinne. Hun er hjemme hos Jesus nå, så det var kanskje vær litt for henne. Hun forkynte evangeliet. 6 dager i uka, hun. 5 dager på skolen og 1 dag på søndagsskolen, så hun fikk kongens fortjeneste medalje for arbeid som hun la ned. Hun kom ikke derfra, men hun var sendt dit. Og i klasserommet der i kristendomsundervisningen, så opplevde jeg kanskje at mattestykket gikk litt opp. Nå kan du bytte, det er jeg som skal bytte. Sånn, det er 20 år siden sist, det var ikke sånt utstyr da. Så lot hun oss i kristendomsundervisningen. Hun hadde ikke fått jobba på en skole i dag. Hun informerte ikke. Hun forkynte evangeliet med hele seg. Og da det sånn at hun lot oss, vi måtte lage påskebøker og julebøker, og vi måtte tegne evangeliet. Og det som du skriver og som du tegner, det memorerer du. Det sitter igjen i kroppen din. Og alle disse ungdommene, de som jeg ikke er i klasse med, de vet hvem Jesus er. De måtte ha stilling til ham. Det har blitt forkynt evangeliet. Og noe av det som essensen av tro, det det som skjer. Og da skal vi se litt dette her, lille illustrasjonen som fotografert fra min bibel. Her, tabernakelet. Det var en ordning som Gud gjorde og satt i stand for Israels folk når de gikk rundt i ørken. Vi vet at de vandret i 40 år, og så slo de leir på nye plasser. Og det masse rundt dette som uhyre spennende, men det tar alt for lang tid å gå igjennom. Men det som jeg lurer, det at det som står med på skjermen min, så utheva skriftet litt større ut enn her, men det som står her, hver gang de stanset og slo leir, så reiste de tabernakelet for å vise at Gud var sentrum i nasjonens liv. Så slo de leir rundt tabernakelet, og så er Gud i sentrum for nasjonens liv. Senere, når Jesus kom og virket og hadde sin gjerning, så var det tempelet i Jerusalem, bygd på samme prinsipper, bare mye mer detaljert. Men det som er med tabernaklet, det er at inni her, telt i midten, der var Gud. En gang i året, så fikk førstepresten en utvalgt spesiell person få lov til å komme inn der, hvis han hadde gjort alt riktig. Bare en. Og alt det som skjer på en måte av renselsesprosess og alle de tingene som du kan lese om, omfattende greier for at han skulle komme inn der. Men Gud var med deg, men var ikke blant deg. Han var her. Da satt han i sentrum av livet sitt, og det fysisk så bærte det han rundt. Når de flyttet seg rundt, så bærte det Gud med seg. Så når jeg sitter der i kristendomsundervisning og med min gamle lærerinne, som gikk av med pensjon omtrent når jeg gikk på skolen, og hadde gjort sin gjerning ferdig, så forteller hun om alle disse detaljene. Og så kommer det til punktet når Jesus han henger på korset, og det er fullbrakt, som det står i Ålesund Frikirke. Så åpner Gud stengselen. Teppet som holdt mennesket vekke fra Gud, det river han fra øverst og nederst. Og dette har jeg fra ganske sikre kilder, i hvert fall så sikkert at vi betror ungdommene våre til han. Når Erlend preiket og presenterte konfirmantene for oss i hallen, så forteller han om når den lamme mannen ble firt ned gjennom taket. Husker dere det? Da sier han en liten ting, som hvordan det var på Jesus tid. Når døra står åpen, så er du velkommen inn. Det er fint. Når teppet rivner øverst til nederst. Når Jesus døde, så åpner han veien inn. Han åpner døra og sa han, du er velkommen inn. Alle som ønsker å tro. Ikke bare for den ene utvalgte, men du utvalgt. Da går det opp på en måte. Hva betyr det å bli vasket rein i Jesu blod? Hva betyr alle disse tingene og flosklene, disse ordene som vi sier og som vi leser om? Fri adgang, hele tiden. Av og til når jeg går til nattverd, så lukker jeg øynene mine og tenker at jeg trør liksom inn forbi forhenget. Jeg fokuserer veldig mye på at Jesus døde på korset, men konsekvensen av korset er nåde. Og fri adgang, like til Faderen. Så at Gud før ble bært med rundt, det var utvalgte folk som hadde lov til å bære han, så flyttet han inn i hjertet ditt. Og du bærer han med deg hver dag. Tro. I enkelt oppsummert egentlig, kanskje. Å sende var bare å bli utsendt for noe. Er det bare for noen få? Vi har mange her i menigheten vår som har vært utsendt på kort og lang tid. Noen har pionert unåde folkeslag, noen har vist Guds barmhjärtighet i Afrika. Eller gör det. Någon dig ger något till naboen och delar Guds ord. Det är inte bara för dig som alltså mission, vad är det? Lite sån man kan spöra dig, vad är ditt första med mission? Om du tänker på att du ska i cellgruppen hålla till på sätt väldigt med det. Vad är ditt första möte med mission? Har du blivit grepp i hjärtat ditt av att människor tränger för att ta del i Guds kärlighet? En orden som jag finner bak förhänge. Har du upplevt någon gång att bli brukt av Gud i möte med andra människor? Min storhetstid, ungdomstid, det var på 90-talet. Då sa vi att hösten är stor, man arbetar med syngar i kor. Eller Jesus, här är jag, sänd han. Och bägge delar var sant, för det är mycket lättare att peka på andra än sig själv. Och vi är väldigt många gånger upptatt med att göra en massa grejer i menighetslivet vårt. Och så av och till så glömmer vi det, att vi egentligen det som tron som du har fått ta del i när du tar emot Jesus, den blir större när du delar med andra. Det blir inte mindre. Det är inte som en kake som du spist upp och växer. Mitt första möte med mission, vad är det för något? Igen tillbaka till en liten gutt, så var det i den här lilla bygden som vi bodde i, så var det någon som arrangerat någon sån familjeförening. Det hörs ju lite gammaldags ut idag. Men det var väl någon familj som möttes hemma i huset till någon, och så var det ett Guds år, och vi liksom, ja, var samman och gjorde ting samman och så. Detta var en missionssammande familj där far var predikant. Och där drev liksom arbete och sådana bygder. Men den moran, hon sände runt missionsbössa. Den gången var papp som vi skulle putta på pengar till. Så var nog, syns det var nog väldigt märkligt, för att det var akkurat som att hon la in ett extra gir på den där sången. Det kom från hjärtat henne, för hon mente det. Den gamla missionssalmen, se marken är vit och hösten är så stor. Jag kan liksom se det för mig ända hvis jag lukkar ögonen. Hon verkligen, hon mente det. Har du verkligen tro till att det lilla som vi ger här, det ska få lov att vara med för andra liv och andra plats. Men i eget liv så är det tillbaka till 1992. Och då var mina föräldrar och min far. Vi har varit med en familj där på Grimrud. Med honom i uppdrag på sommaren. Det var lika Sovjetunionen fallt. Så mötte det där. 3-4 latviska familjer som har där. På besök. Som har fått lov att resa dit den sommaren. Fått lov att resa ut av landet. Och komma på en kristen leir och möta andra troare. Och då var han omtrent så gammal som jag är nu. Och den hösten så skedde det något, tror jag. I hans hjärta. Och så fick det skrapt samman en gammal möbelhus. Det är sånt där reiste runt förr i tiden. Så visste det fram möbler i bak i lastbussen. Så hade de med sig utställningsmodeller på bygda i Norge. Sånt som bankbuss eller andra ting. Men den här gamla lastbilen eller buss med lastekapaciteten hade du stått parkert. Och så fick det tak i den här bussen på en måte. Och så var det någon där som i menigheten där. Så begynte det att samla en klär. Pengar. Och mat, verksamhet och näringsliv. Med enkla midler, 92 var liksom inte festen i norsk ekonomi heller. Men det tog det lilla som de hade. Och så ska jag få lov att vara med och ge det vidare till någon som trängte det mer. Huskar jag var med Berte, jag var 12 år då. Jag var med Berte säckar, mat och klär. Men det viktigaste skedde egentligen efterpå. Det var när min far kom tillbaka igen. Hem till familjen. Och delte historien. Och människa som hade mött. Som hade blivit berört av evangeliet. Av det de hade med sig. Det lilla de hade i. Och var väl det? En lastbil i en nation med stor nöd. Men det enkelt menneske. Så han kom hjem 2 uker før julen, midt i desember. Vanligvis i dag så ville vi kanskje sagt at det vet ikke om vi klarer å få til, for det var rett før jul. Så holdningen at det vi er nødt til å få til, for vi må få til før jul. Hvis det er jul på Sunnmøre, så er jeg nødt til å høre den LP-en som de fikk med seg hjemme, som var spilt inn om natta under Sovjetregimen, for det var ikke lov å spille en kristen musikk. Så dele troen sin, eller ting som Gud har gitt deg, så vokser det veldig større. Kanskje den som har blitt mest velsignet av akkurat de appelsinene og nøttene og klærne, det er kanskje, jeg vet ikke, kanskje det er meg. Gud rørte med hjertet til den 12-åringen, så at det er bruk for din innsats i Guds rike. Noen ganger så er det kanskje utfordrende for oss å prøve å dele troen vår med andre. Ikke alltid vi en gang føler oss kanskje verdig til det. Til å liksom representere Jesus for andre mennesker. Jeg med mine feil og mangler. Og alt det som jeg har i bagasjen. Jeg kan mange ganger kjenne på det. Men heldigvis så er det liksom ikke mine egenskaper eller mine kvaliteter, eller det er ikke jeg som skal representeres eller vises fram, men det er han. Og jeg har fått lov til å oppleve det mange ganger. Jeg skal fortelle en liten historie om det, når jeg først holder på med det. Og det var den tiden når jeg jobbet på Skjærgårdsheimen, så skulle jeg holde en andakt eller en appell inne på kjelleren i byen. Noen som, hvis noen av dere var de som hang der, holdt det på å si på fredag eller lørdagskveld. Og jeg fantes ikke motivert. Forstår du? Jeg var ikke interessert i det hele tatt. Men vi hadde lovt vi skulle komme. Så vi kunne ikke liksom backe ut 2 dager før heller, eller samme dagen. Og det er litt sånn noen ganger. Og da var jeg sånn, ok, vi får gjøre det. Jeg var jo lederen for dette teamet, så jeg måtte jo bare så ta ansvar. Så vi reiste inn der og snakket med han som var ungdomsarbeider eller holdt på. Det var noen folk, og jeg gikk på scenen, og jeg vil ikke kalle at det var en åndsfylt predikant som stod på talerstolen. Det var plikt, og bare plikt. Jeg gikk på scenen, og jeg sa det som jeg hadde øvd på, eller det som jeg brukte å si, utfordrer noen ungdommer til å ta troen sin på alvor og gjøre noe med det, eller liksom, det er opp til deg. Oi, forsvant lyden. Kom han igjen? Ja. Ferdig innom videoteket på vei hjem for å leie en film. Er du med? Så går det nesten 3 år. Så ringer en kamerat til meg. Og sa, nei, bare jeg ringer, er du hjemme, eller? Ja, ja, da bodde vi inn på Bråvann, en firmannsbolig. Så ringer han liksom, ja, kan jeg stikke innom en tur? Jeg har en kar med meg i bilen, og jeg har vært på, kommer fra Kjevik. Ja, ja, bare kom du. Satt på noen kaffe, og inn kommer han, og en kar til som jeg aldri har møtt før, tror jeg da. Vi setter oss ned i sofaen og prater, liksom, ja, hilste jo på han, og liksom, hvem var han som var med? Og så avbryter han meg, så sier han, jeg må si en ting til deg. Du holdt deg andakt på kjelleren. Tenker jeg, nå kommer det. For jeg husker det. Jeg husker det var en klein performance. Og så sier han, for det du sa der, da var jeg ferdig med å avslutte studiet mitt som siviløkonom. Da valgte jeg å gå på en bibelskole. Nå har det vært 1 år ute på misjonsmarka. Og senere ble han økonomisjef i en misjonsorganisasjon. Ikke på grunn av meg. Det eneste jeg gjorde riktig var at jeg var lydig. Jeg gjorde det jeg hadde forpliktet meg til. Jeg gjorde min del, og knapt nok. Men Guds ånd rørte hans hjerte. Og forandret hans liv. Og det er fantastisk. Og det å dele tro for å vokse. Da får du være med å påvirke noen andre. For å gi noe som har evighetsbetydning. På tross av min skrøpelighet sett med egen kraft, har jeg aldri etterkant opplevd å bli sånn brukt av Gud, ikke for at jeg skulle ha ære, men for at han skulle ha. Det er liksom som det er hammeren som gjør at spiken går inn i treverken og byggmesteren slår. Men hammeren i seg selv, han kan ikke utrette noen ting. Og byggmesteren med bare neve, han kommer ikke så langt han heller. Gud har en gang gjort det sånn at han er avhengig av oss. Siste delen av dette temaet det er å plante. Og nå under koronaen så har det vært veldig populært med sånn hjemmedyrking. Men det er ikke... Jeg sier i hvert fall alle, håper mine kunder som driver hagesenter, de er strålende fornøyd for alle handler. Og det er jo bare å bestille det de kan, for alle kjøper jo alt, bare de kan plante noe hjemme i hagen. Men det er ikke agurka og urter som vi snakker om nå, men innledningsvis plante Jesus i hjertet på mennesket og fellesskap som folk kan ha tilhørighet til. Vi hørte en skåre som var på videoene. Er ikke det flott? Tenk på det, for at han tørte å gå på den tiltalen som han fikk i sitt hjerte. Så ble Vågsby misjonskirke plantet. Og derfor sitter vi her i dag. Så til Espen og Siri, tusen takk for at dere tørte å flytte hit. Til dine øyer. Med alle disse folka, og være tro til det kallet som Gud la ned i hjertet dere. Og hvis det ikke er sikkert vi hadde sått her i dag. Tenk på det. Og det er litt sånn hva Gud kaller deg til da. Det ble jo liksom så klart oppfølgingsspørsmålet. Dine lille historien har bare blitt gjenfortalt, så jeg vet ikke hvem det er, men jeg har blitt fortalt at noen her i menigheten var på butikken skulle kjøpe ost og ble minnet om at han skulle kjøpe to. Hva skal du med 2 kilo med gulost? Men de kjøpte nå 2. Så blir de minnet om at jeg skal ringe til din og spørre om jeg vil ha en gulost. Så gjorde de det. Og den som er i andre enden av døra sier, ja takk gjerne for noen andre kommer med melk og brød, så nå kan jeg spise. Det er en enkel ting. Hva er misjon, og hva er det å sende, bli sendt? Hva er det å plante? I min søken etter å lære mer om Edin Løvaas, så måtte jeg pløye litt gjennom den boka, og jeg googlet litt, og prøvde å finne ut hvem er han, hva han er. Og det er ett ord som står igjen for meg da. Er det noen som kjenner igjen hvor det er? Det er vakkert, det er ikke bortlig, nei, det er ikke det. Men er ikke det vakkert der? Opp med han alle som har vært på Hovden. Noen gang i hele sitt liv. Ganske stor andel av befolkningen på Sørlandet. Dette er Norges vakreste rasteplass på vei til Hovden. Har du tatt deg tid til å stoppe noen gang? Ja. Det er veldig lett å bare kjøre forbi. Veien går der. Utsikten er annerledes. Det er kåret til å være Norges vakreste rasteplass. For meg er rasteplass et godt bilde på menigheten. Og vi kommer kanskje til menigheten med ulike forutsetninger. Noen ganger er det å stoppe på en rasteplass, det kan jo være... Ikke nødvendigvis en sånn rasteplass. Kanskje det er en bensinstasjon eller energistasjon, heter det nå. Kanskje kommer du der med rekkeviddeangst for at elbilen skal tro og skal holde helt fram. Kanskje skal du fylle diesel eller kjøpe salat eller pølse. Det har noe for enhver smak. Andre ganger så trenger vi det. Et stille fjellvann der man kan samle krefter og få lov til å puste skikkelig ut. Kanskje har du forventning når du kommer inn på rasteplassen, lik det på vei til påskeferie. stor stämning i bilen. Eller kanske på väg hem från påskeferien. Och hur det hänger lite längre ned om man är lite uppryckt av hela grejen. Egentligen så har han bett oss som missionskyrkan Norge sagt ja till att pröva planta menigheter i hela världen. Det är det som är missionsbefalingen. För att människor tränger sådana rasteplatser. Tränger fällskap, vi tränger mötepunkt. Och till det så tränger Gud oss. Han tränger människor som är villiga att sända, villiga att bo, villiga att gå, villiga att dela med det runt sig. Det är lite sånt att det, vi kan gärna be och vi kan synge och vi kan arrangera oss. Håll det på sig igen. Men på liknande med att jag står här idag då, efter 18 år på tribun, så tränger att någon trör ut av båten. För var enkelt så har vi fått massa gaver och talenter till att bruka i Guds rike. Hon läraren som jag hade på barnskolan som var sent till den lilla bygda och gav hela sitt yrkesaktiva liv för ungarna som växte upp där. Jag är säker på att hon var bevisst på att hon var sent av Gud. För det var allt som betydde något för hon. Men du blir sent i möte med människor daglig. Uansett går vi ens så möter vi på folk. Och vilken hållning har vi till det runt oss? Vilken del av livet vårt hör vi att dela med dig? Det utfordrar mig nog så hämningslöst. Inte alltid hör jag att bruka de möjligheterna. Jag fortalte det på cellgruppen att det var i Vietnam en gång. Och så. Jag satt i baksätet på en bil till en fabrik här och så snur han sig till mig och så frågar han varför är det så att dock i Norge inte snackar om Jesus med någon? Och så törde jag ta ballen. Jag satt där med en annan kollega från Holland som inte troende, helt klart och tydligt, inte troende. Och så fejgade jag ut. Jag hade alla möjligheter att få lov att vittna för dig i den bilen. Det var inte så att någon skulle någon annan plats än från A till B. Så jag prövde liksom bara bortförklara lite. Och så är det andra gången där man tör och plocka upp ballen. Och då ska jag förklara och fortälla lite historier som kanske är grund till att det är tört att stå här idag. Under corona så är det så att väldigt många hade ju hemmakontoret. Däribland så hade jag med det någon få dagar. Och då blev pulsen lite lavare. Det är inte så många som står i kö på Svilla och ska spöra om ting. Och får faktiskt gjort mycket mer där än jag på jobb av det. Men då fick jag stoppa lite upp. Och så är det så att i hjärtat mitt så har gått och bärt på något över lång tid som jag inte har gjort något med. Och det var att jag skulle ringa till en kar som jag inte känner. Som driver en liten verksamhet. Men då gjorde jag det. Jag tog upp telefon. Jag ringde först någon andra som jag vet känner han. Och spurte hur det var om han hållit på ända. Men businessen sin eller inte. Och det fick jag bekräfta att han gjorde. Men jag visste inte helt hur det stod det. Så jag tänkte, okej, fint. Kanske jag ska köpa en andel av det sällskapet där. Så jag tog upp telefonen och så ringde jag. Så frågade mig, varför ringer du mig? Han kände inte mig. Han visste inte att jag existerade. Och så sa jag, nej, det är inte ett gott spörsmål. För det vet jag faktiskt inte. Jag trodde det var för att jag skulle köpa en del av firman. Och tänkte så på det som en möjlighet till att ha något hobbyprojekt. Så börjar vi att snacka. Så avtalar att jag ska möta han på besök där. Så börjar han att dela livet sitt kurs när han egentligen har det. Med mig. Och jag var bara mig. Jag hade inte förberett mig. Jag hade inte läst i Bibeln på lång tid. Jag hade inte bett för ett möte. Jag var bara sent i möte med en man. Nästa gång vi snackade så, men när jag hade varit på besök hos honom så sa han att jag måste gå hem till konen så sa att idag följt detta att besökt av Jesus i firman mitt. Jag blev mött och jag blev sett av noen som brydde seg om meg, og som hadde en hilsen med seg. Og vi har pratet og møttes flere ganger med enden på visa og velsignelsen. En ting at han, at jeg har fått lov til å hjelpe han med hans virksomhet, med mine evner, kunnskap og ting som jeg kan i mitt yrke. Det andre at han har fått lov til å hjelpe meg. For jeg tror på at Gud har bruk for meg i sitt rike. Men jeg måtte nødt til å tørre å ringe. Jeg måtte nødt til å tørre å trø ut av båten og tørre å sjekke om vannet bærer. Det er egentlig det som er oppfordringen til oss alle sammen. Da, det siste kanskje året så har jeg hørt en del på noen podcast fra Danmark. Kanskje noen har hørt om det, kanskje ikke. Stillestund der heter det. Det springer ut fra en menighet i Randers, der ungdomsarbeider den menigheten heter Skywalk, sånn som her heter det, Encounter. Som da ble til Skywalk lovsang, der de har skrevet og gitt ut masse danske lovsanger, disse ungdommene. Og etter hvert så er det blitt det fra hele Danmark, der ungdomsmiljøet kan sende inn en lovsang, og det kan få lov til å ha den utgitt. Og så har jeg en ting til, og det der jeg bruker mest tid, da. Det er at hver dag så gis det ut en andakt på 7 minutter. Ikke mer og ikke mindre, men 7 minutter. Fra prester og pastorer fra hele kirke Danmark. Og i bilen på vei på jobb, så er det mat til sjela mi. Det står at Gud så det som mat for oss. Vi trenger å høre det. Utgangspunktet for talene er alltid en lignelse eller en tekst fra Bibelen, og så deler jeg noen tanker rundt det. Og så kommer det en hver dag. Og hvis du har hoppet over 3 dager, så rekker du 3 på vei på jobb en annen dag. Det er jo det som er så fint når det er så kort. For når jeg kommer hjem fra jobb, så er det aktiviteter og middag, andre ting som opptar tiden min. Men i bilen på vei på jobb, så kan jeg få lov til å ta til meg Guds ord. Hver dag, 7 minutter. Det er en oppfordring. For som det står i den ene sangen da, helt avslutningsvis, faktisk, gjør mitt hjerte til et hjem for deg, og vær ikke blott en gjest hos meg. Ta mitt hjerte som bolig, ikke som gjest. Israels folk er bærte rundt på Gud. Han ønsker å flytte inn i hjertet mitt og i ditt. Skal slippe å bære rundt på han. Det er ganske mye rigg med et sånt telt. Ja? Hvis du skulle hatt med deg det hver gang. Men du trenger ikke det, for han ønsker å ta bolig. Ikke la han bli som den julepynten som du ikke husker du hadde på kottet, men han får lov til å ta bolig i hjertet vårt. Sånn at vi kan få lov til å gjøre en forskjell for de mennesker som vi møter, og som han sender til oss, og som du blir sendt til.